Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu leo Alhamis, Mei 5 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, wananchi watoa maoni yao kuhusu punguzo la kodi kwenye mishahara yao.
Kweli kiasi cha pesa ambacho kimepunguzwa ama kutokana na hiyo punguzo la kodi, piga mahesabu, ni kidogo sana, ambapo kwa mfanyakazi wa kima cha chini ambaye anapokea kuanzia 170,000 mpaka 360,000 anakuwa amepunguziwa shilingi 1,100 kwenye mshahara.
Na wakati huo, katika habari nyingine, bunge la Kenya lashindwa kupitisha muswada kuhusu swala la jinsia.
Tumepata wabunge wanaume wengi ambao walishindwa, hawakuwa naunga hiyo muswada, na kwa hivyo haikuweza kupita.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Serikali ya Uganda imepiga marufuku hii leo kwa vyombo vya habari kutangaza au kuripoti malalamiko dhidi ya uchaguzi uliokuwa na utata uliomrudisha madarakani kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo, Yoweri Museveni. Waziri wa habari wa Uganda, Jim Muhwezi, aliwaambia waandishi wa habari mjini Kampala kwamba mkutano wa baraza la mawaziri hapo jana uliamrisha kupiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya kampeni za kukaidi zinazofanywa na kiongozi wa upinzani Kizza Besigye, ambaye anadai alishinda uchaguzi wa rais wa mwezi Februari. Marufuku hiyo inaonekana kuvilenga vituo vya televisheni vya nchini humo ambavyo vimekuwa vikitangaza maandamano ya upinzani. Waziri huyo alisema kuwa hilo ni onyo la mwisho kutolewa, na vyombo vya habari vitakavyokaidi marufuku hiyo vitakuwa hatarini kupokonywa leseni zao za utangazaji. Jaji mmoja wa Uganda wiki iliyopita alitoa agizo la muda la kusitisha matukio yeyote ya malalamiko, lakini uamuzi huo umekosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na makundi ya sheria nchini Uganda, ambayo yanaisihi mahakama kutojiingiza kutoa maamuzi ambayo yanaonekana kukandamiza uhuru na haki za binadamu. Wafanyakazi wa uokozi mjini Nairobi, Kenya, wameokoa mtu mwingine aliyenusurika katika jengo lililoanguka mtaa wa Huruma karibu wiki moja iliyopita na kuua watu 26. Pius Masai, ambaye ndiyo kiongozi wa operesheni ya uokozi, aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba mwanamke waliyempata mpaka sasa bado amebanwa katika vifusi, lakini ameweza kuongea na wafanyakazi wa uokozi ambao wamekaa tayari kumsaidia mara tu atakapotolewa. Masai aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba mwanamke huyo hangeweza kusogea, lakini alikuwa salama. Siku ya Jumanne, waokozi hao waliokoa mtoto mmoja kutoka kwenye vifusi baada ya siku kadhaa za mvua nchini humo. Shirika la Msalaba Mwekundu lilimpata baba wa mtoto huyo ambaye alitambuliwa kuwa ni Dilin Wasike mwenye umri wa miezi 6. Wasike alilazwa hospitali na waandishi walielezwa alikuwa ameishiwa maji na hakuwa na majeraha makubwa. Mmoja wa viongozi wa juu wa FDLR, Kundi Foka Modiembere, au kwa jina jingine Musenyeti, amekamatwa na vyombo vya usalama katika hoteli moja mjini Goma nchini DRC. Kiongozi huyo alikuwa katika orodha ya Umoja wa Mataifa ya watu wanaotafutwa na Rwanda. Omar Kavota wa shirika linalohusika na amani na utafiti nchini humo amezungumzia kukamatwa kwa kiongozi huyo.
Tunashukuru vyombo vya usalama kuweza kumshika huyu kiongozi wa FDLR Mutiambere, ambaye alikuwa anajulikana kama kwa majina ya utani Musenyeri wa FDLR Foka. FDLR ni kisingizio kikubwa ambacho Rwanda huwa ikitumia wakati inatafuta kujipenyeza za DRC. Yani FDLR wakitokomezwa, viongozi wao wakishikwa, wanamalizwa DRC na wanajeshi wake, itaweza kusaidia uhusiano hata wa kijeshi na wa kidiplomasia uboreshwe zaidi kati ya DRC na Rwanda. Na kisingizio ambacho huwa kikitumiwa kila mara na Rwanda kuingiza majeshi yake DRC kitakuwa kimemalizika. Siwafanye yote ambayo anaweza ili kuwashika hao viongozi wa FDLR na iweze kupeleka kuzoofisha wenyewe na iweze kumaliza kukomeza kabisa uasi wa kutoka Rwanda wa FDLR.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Idadi ya wanamgambo wa Somalia wanaoliunga mkono kundi la Islamic State imeongezeka maradufu na wanapokea msaada wa kifedha na kijeshi kutoka Yemen, ofisa wa kijasusi wa ngazi za juu ameiambia Sauti ya Amerika. Abdi Hassan Hussein, aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya kijasusi ya Puntland inayoungwa mkono na Marekani, amesema wakati kundi hilo linalounga mkono Islamic State lilipoundwa mwezi Oktoba mwaka jana, lilikuwa na kati ya wanaume 20 na 30, lakini hadi hivi sasa limeshafungua kambi za mafunzo na kuandikisha wapiganaji zaidi. Alisema wapiganaji wa kundi hilo sasa wamefikia kati ya 100 na 150. Hussein alisema vikundi vya kwanza tayari vimehitimu na kupewa vifaa vya kijeshi. Hussein aliongeza idara hiyo ya PIA hadi mwaka jana, wakati nafasi yake ilichukuliwa na mtu mwingine. Kazi yake muhimu ilikuwa ni kutambua vitisho vya wanamgambo na kupanga jinsi ya kukabiliana na visa vya kigaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imeanza uchunguzi kuhusiana na shutuma kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo, Moise Katumbi, anatumia mamluki wa kigeni, maafisa wa serikali walisema jana Jumatano. Waziri wa Sheria Tambwe Mwamba aliusema kwamba serikali ina ushahidi wa nyaraka kwamba wanajeshi kadhaa wa zamani wa Marekani hivi sasa wanafanya kazi ya kumlinda bwana Katumbi katika jimbo la Katanga. Katumbi, ambaye aliwahi kuwa gavana wa mkoa wa Katanga, eneo la uchimbaji madini ya shaba, alijiondoa kwenye serikali ya Joseph Kabila mwezi Septemba mwaka uliopita na kujiunga na upinzani.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu, tunaanzia huko nchini Uganda, ambapo serikali nchini humo imesimamisha kabisa uandishi wa habari zinazohusu shughuli za chama kikuu cha upinzani nchini humo cha Forum for Democratic Change, FDC. Serikali imeelekeza mamlaka ya mawasiliano nchini humo kuzima vituo vyote vya habari vitakavyoperusha matangazo ya moja kwa moja au habari kuhusu Dr. Kizza Besigye na chama chake, huku polisi wakipewa nguvu za kuvamia vituo vya habari vitakavyoandika habari hizo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Mwelekeo huo wa serikali unaweka waandishi wa habari katika hatari ya kukamatwa na kushtakiwa kushiriki njama ya kuipindua serikali yake Rais Museveni. Matangazo yote ya moja kwa moja, mahojiano, vipindi na habari kuhusu shughuli zake Dr. Kizza Besigye na chama chake cha FDC sasa ni haramu, na adabu kwa vituo vya habari vitakavyokaidi maamuzi ya baraza la mawaziri vitafungwa na waandishi wake wa habari kukamatwa. Meja Jenerali Jimmy Muhwezi ni waziri wa habari na mawasiliano wa Uganda.
All broadcast media coverage of the activities.
Matangazo ya aina yoyote kuhusu shughuli ambazo zimepangwa na Dr. Kizza Besigye na wenzake yakome mara moja. Kituo cha habari kitakachopeperusha habari kuhusu shughuli za chama cha FDC kitafungwa na kupokonywa leseni ya kuendeleza shughuli zake. Serikali pia imetishia kufunga mitandao ya kijamii iwapo itatumika kueneza habari inazoonelea zinatishia usalama wa nchi. Waganda wameelezea kero lao kupitia kwa mitandao ya kijamii, wengi wakitaja hatua hiyo kuwa uvunjaji wa demokrasia na kutabiri kwamba miaka mitano ijayo itakuwa migumu kwao. Muungano wa miliki wa vyombo vya habari na ule waandishi wa habari wamesema watakutana kabla ya kutoa mwelekeo wao. na huku amri ya kutotangaza habari kuhusu Besije ikitolewa. Katikati mwa jiji la Kampala, vijana walikuwa wakikabiliana na polisi. Polisi wamefyatua risasi hewani kuwatawanya vijana hao waliokuwa wakiandamana na wengi kukamatwa. Polisi wanadai vijana hao walikuwa na njama ya kuchoma vituo vya mafuta ya petroli katikati mwa jiji la Kampala. Nyumbani kwake Dr. Kizza Besigye na kwake meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago, polisi wa kukabiliana na waandamanaji walishika doria kuhakikisha wawili hao hawatoki nje wala hakuna anayewatembelea, huku naibu wa sheria Mwesigwa Rukutana akisema Uganda ni nchi huru na haitakubali kuingiliwa na mtu yeyote wala kuambiwa kuhusu mikataba iliyosaini ya kimataifa. Katika makao makuu ya chama cha FDC, mvutano ulishuhudiwa, wabunge wa chama hicho wakitaka polisi kuondoka katika ofisi zao.
We have work to do. We have business. You go and keep peace and order that way.
Chama cha FDC kimeitisha maandamano kote nchini Uganda kuanzia hii leo kuzuia shughuli ya kuapisha kwa Rais Museveni inayotarajiwa Alhamisi wiki ijayo. Chama hicho kimepanga kumuapisha Dr. Kizza Besigye kama rais wa Uganda, kikidai Besigye alishinda uchaguzi wa mwezi Februari kwa 52% ya kura zilizopigwa. FDC kinataka ukaguzi wa ndani na ulio huru kubaini mshindi wa uchaguzi mkuu, lakini serikali imesema hilo haliwezekani na badala yake itatumia nguvu zote kumnyamazisha Besigye na wafuasi wake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Huku mfanya biashara tajiri Donald Trump akionekana kukaribia kupata uteuzi wa kugombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican, sasa mwanasiasa huyo ameanza kutafuta mgombea mwenza kujiunga naye katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Trump, ambaye hajawahi kushikilia wadhifa wa kuchaguliwa, alisema jana Jumatano kwamba anamtafuta mtu ambaye ana ujuzi wa kisiasa kuwa makamu wake wa rais. Mwanasiasa mmoja ambaye amejiondoa mapema kwenye orodha hiyo ni governor wa South Carolina Nikki Haley. Alitoa taarifa akisema atamuunga mkono Trump, lakini anaangazia sana kazi alionayo sasa ya ugavana. Haley amesema, ingawa nina furaha kwamba jina langu limetajwa na ninajivunia taswira iliyopo ya mambo makubwa yanayoendelea South Carolina, nina kazi nyingi za kufanya na sina haja ya kuwa makamu rais. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu ametangaza leo Alhamis kwamba hatowania tena nyadhifa ya mkuu wa chama tawala kwenye mkutano mkuu ujao, ikimaanisha kwamba ataondoka madarakani. Baada ya mkutano na kamati kuu ya chama tawala cha Justice and Development Party AKP, Davutoglu alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Ankara kwamba kwa ajili ya umoja wa chama, mabadiliko ya uongozi wa mwenyekiti yatakuwa jambo bora zaidi. Alisema ahisi hali ya kushindwa kazi au atajuta kuchukua uamuzi huo, bali kustaafu sio chaguo lake, ni jambo linalobidi kufanyika. Kiongozi huyo alisema ataendelea kuwepo katika chama na kuendeleza mapambano kama mbunge wa chama tawala. Pia aliahidi kumtii rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Bwana Erdogan alisema ulikuwa uamuzi binafsi wa waziri mkuu kufanya hivyo na anamtakia kila la kheri. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe anaonya kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kutaathiri uwekezaji wa Japan nchini humo. Kura ya kujitoa kutaifanya Uingereza kupunguza kivutio kama kituo cha uwekezaji Japan, alisema Abe hii leo Alhamis kwenye mkutano na waandishi wa habari na Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron mjini London. Abe alisema kiasi cha makampuni 1000 ya Kijapan yanayofanya kazi Uingereza yameajiri watu 140,000. Aliongeza kwamba mengi yana makao yake Uingereza kwa sababu Uingereza ni njia kuu kuelekea Umoja wa Ulaya. Cameron alisema Uingereza inafaidika kutokana na uwekezaji wa Japan ambao ni jumla ya dola bilioni 55.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo bunge la nchi hiyo leo limeshindwa kupitisha muswada ambao ungewezesha utekelezwaji wa kipengele cha katiba kuhusu usawa jinsia katika nyadhifa za uteuzi na siasa. Muswada huo ulihitaji kuungwa mkono na wabunge 233 ndipo uidhinishwe, lakini idadi ya wabunge waliohudhuria kikao cha leo haikufikia kiwango hicho. Muda mfupi uliopita, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mbunge wa eneo la wakilishi la Ruyenges huko nchini Kenya, Bi Cecily Mbarire, ambaye alihudhuria kikao cha leo na kupiga kura, na kwanza akamuuliza ni nini kilipelekea mswada huo kutofaulu.
Huu mswada haukupita kwa sababu ukiangalia historia ya mswada inahusu mambo ya kina mama, mswada mwingi huanga haipiti. Kwa hivyo hii pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Tumepata wabunge wanaume wengi ambao walishindwa, hawakuwa naunga hiyo mswada, na kwa hivyo haikuweza kupita.
Inavyojulikana ni kwamba katiba ya Kenya ambayo ilipitishwa mwaka 2010 ilisema wazi kwamba hakuna watu ambao watazidi theluthi mbili wa jinsia moja katika nyadhifa ama kazi tofauti tofauti katika serikali na kwingineko nchini Kenya. Sasa swali ni je, kwa nini imekuwa ni vigumu sana kutekeleza azimio hilo ambalo liko kwenye katiba ya Kenya?
Katika katiba inasema kwamba lazima bunge iunde sheria ambayo itawezesha hiyo provision ya katiba iweze kuwezeshwa. Kwa hivyo jambo ambalo tulikuwa tunajaribu kufanya ni kuunda sheria ambayo itawezesha hiyo mswada wa theluthi mbili kuweza kupatikana.
Na sasa ikiwa kwamba mswada huu haukupitishwa, hebu tupe taswira, je, mnaelekea wapi kutoka sasa ninyi ambao mnawakilisha au kutetea haki za kina mama katika bunge la Kenya?
Kwanza kabisa tutaangalia kama itawezekana tuweze kujadiliana na spika mwenyewe, tuone kama huyo mswada unaweza rudishwa hata kabla ya miezi sita kupita vile inatakikana katika sheria. Kwa hivyo tutakuwa tunaongea na yeye tuone kama itawezekana. Pia huyo mswada unaweza kuja tena kupitia Senate. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia kama tunaweza leta huyo mswada kupitia Senate, ikipitishwa na Senate irudi tena kwa National Assembly. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa tunaangalia. Lakini pia tunajua kwamba wamama wengi katika women movement wamesema kwamba watakuwa narudi kotini ndio kuuliza koti iamue sasa mambo itakuwa vipi, kwa sababu koti la Kenya lilikuwa limepitisha kwamba by August ama mwezi wa nane hii mwaka lazima tuwe tumepitisha huo mswada, ndio parliament ya 12th parliament ambayo itakuja baada ya uchaguzi isikuwe na shida ya kwamba kuna uwezekanaji wa kuwa kuna jinsia moja ambayo ni wengi kuliko hao wengine. Wabunge 150 hawakuja hata kidogo, na wote walikuwa wanaume. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba bado kiwango kikubwa cha wanaume wa bunge hawasupport hilo hoja la 232.
Ni mbunge wa Runyenjes huko nchini Kenya, Bi Cecily Mbarire, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Na tukielekea huko nchini Tanzania, Watanzania bado wanataka serikali yao kuboresha mazingira ya mfanyakazi wa kawaida nchini humo, wakati huu ambapo gharama za maisha zinazidi kupanda. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Dina Chahali na ripoti ifuatayo.
Wakizungumza katika mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam juu ya ahadi ya serikali iliyotoa siku ya wafanyakazi duniani ya kupunguza kodi ya tozo kwenye mishahara kutoka 11% hadi 9%, baadhi ya wachambuzi jijini Dar es Salaam wamesema kwamba punguzo hilo bado halitasaidia kuboresha kipato cha mfanyakazi wa kawaida nchini, kutokana na kwamba kuna makato mengine ambayo yanaendelea kumuumiza mfanyakazi. Moses Mutente, mkazi wa jiji la Dar es Salaam, amesema punguzo la tozo limekuja wakati mwafaka na angalau litapunguza makali, lakini bado mfanyakazi wa kawaida Tanzania anahitaji zaidi.
Tumelipokea kwa furaha, japokuwa ukijaribu kuangalia kwa undani kiukweli kiasi cha pesa ambacho kimepunguzwa ama kutokana na hiyo punguzo la kodi, piga mahesabu ni kidogo sana, ambapo kwa mfanyakazi wa kima cha chini ambaye anapokea kuanzia 170,000 mpaka 360,000 anakuwa amepunguziwa shilingi 1,100 kwenye mshahara wake. Lakini kwa yule ambaye anachukua mshahara wa zaidi ya shilingi 360,000 mpaka 540,000 anakuwa amepunguziwa shilingi 3,800. Kwa hiyo unaweza ukapiga mahesabu kwa gharama za maisha zilivyo sasa hivi, ukimpunguzia mtu shilingi 3,800 anapata nafuu kiasi gani.
Ni dhahiri kwamba makato yanayotokana na upunguzo hili kama nilivyosema ni kwa ajili ya kuwanufaisha wenye mshahara mdogo. Ukiangalia wanaopata mshahara mkubwa, unaweza usione faida moja kwa moja ya punguzo hili, kwa sababu wenye kupata mishahara mikubwa bado hili punguzo halijawagusa sana.
Mwanasheria na mwanaharakati wa haki za binadamu Sengu Faraji Sengu amesema hali ya maisha ya Mtanzania wa kawaida bado ni ngumu kulingana na gharama nyingi ikiwemo za matibabu. Hivyo ni muhimu serikali ikatilia mkazo kuboresha kipato cha mfanyakazi wa chini.
Tuipokee kwa mikono miwili, tusiibeze. Lakini cha pili isiishie tu hapo. Tuseme sasa kuna mengine zaidi yanaweza kufanyika ili kuboresha. Tunafahamu kwamba kwa pato la sasa hivi hawezi mfanyakazi wa kima cha chini akaongezwa akapata milioni 2. Hapana, lakini kuna mazingira yanatakiwa yaboreshwe ya wafanyakazi. Kiwemo apate vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia kupunguza gharama ya matumizi na matumizi mbalimbali ili ule mshahara wake uweze kukidhi mahitaji. Aweze kujenga, kwa sababu kujenga sasa hivi kwa mfanyakazi wa kima cha chini kwa mshahara ni ndoto. Aweze kujenga, aweze kusomesha watoto wake katika shule nzuri, lakini aweze kupata matibabu. Kuna watu hawawezi, pesa yao ya mshahara haikidhi hata kuweza mudu upata matibabu. On average wanasema Mtanzania wa kawaida anatumia mpaka 300,000 kwa ajili ya matibabu kwa mwaka. Lakini huyu mtu anapokea 300,000 hii kwa mwezi, akipeleka kote huko ni obvious hawezi kupata matibabu.
Wachambuzi wa masuala ya uchumi akiwemo Dr. Dickson Pastori, mhadhiri katika idara ya uhasibu chuo cha biashara CBE jijini Dar es Salaam, amezungumzia haja ya kusubiri bunge kuangalia sheria nyingine za kodi kabla ya kuzungumzia unafuu katika kodi ya mshahara.
Kwa hiyo tusubiri kwanza bunge likishapitisha, tutasoma zile sheria za kodi zote na kuweza kujua kama yale mabadiliko yamelenga moja kwa moja kuinua uchumi wa nchi na kuinua kipato cha Mtanzania, kwa sababu kama unavyojua sheria bado hazijapita, na saa hizi tunaongea tu kwa sababu yeye ame propose, na akisha propose ina maana bunge ndio linapitisha hiyo sheria. Na pia kulikuwa kuna haja pia, kwa sababu ukiangalia hizi tax bracket ambazo tunazo, ukiangalia ile ya juu kabisa, mtu anapata kipato cha 720,000 na zaidi anakuwa anatozwa 30%.
Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea na kikao chake cha bajeti bungeni mjini Dodoma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuongezeka kwa ghasia nchini Burundi, huku mazungumzo ya amani yakiwa yamecheleweshwa. Kulikuwa na matumaini pale alipoteuliwa mpatanishi mpya wa kieneo kwa ajili ya Burundi, rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa, ambaye ataanzisha utaratibu wa amani. Lakini mazungumzo yaliyotarajiwa kuanza mapema wiki hii jijini Arusha nchini Tanzania yamecheleweshwa mpaka baadaye mwezi huu. Wakati huo huo, ukamataji, mashambulizi na maguruneti na mauaji yanaendelea, na mjadala unazidi kuwa na mkanganyiko kila siku zinavyokwenda. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Upatanishi wa kisiasa kwa Burundi ulitarajiwa kuanza Jumatatu wiki hii, lakini umeahirishwa. Maafisa wameelezea haja ya kushauriana zaidi na serikali na wapinzani. Juhudi za awali za upatanishi zikiongozwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni zilishindwa kuzaa matunda. Mwezi Machi, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imemteua rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kuongoza mazungumzo na kubuni suluhisho kwa mzozo wa kisiasa wa takriban mwaka mzima. Kwa mujibu wa maafisa ambao wanafahamu kuhusu mazungumzo hayo, serikali na sita kukutana na makundi ya upinzani ambao wanasema wanahusika na mashambulizi kwa maafisa wa serikali na usalama. Msemaji wa serikali Willy Nyamwitwe anasema mazungumzo ni vyema apanuke na kujumuisha makundi ya upinzani yaliyo uhamishoni.
Political talks are going on in the country because we have a commission that is dealing with inter-Burundian.
Mazungumzo yanaendelea nchini kwa sababu tuna tume ambayo inakabiliana na mjadala wa ndani na Warundi. Lakini tuko tayari kuendelea na mjadala kutoka ndani kwenda nje. Kwa hiyo itabidi twende nje na kukutana na Warundi wengine ambao hawawezi kuja nchini Burundi.
Kundi la upinzani la Sinared ambaye wanachama wake wengi wako wanaishi uhamishoni, wameishtumu serikali kwa kuwazuia kushiriki katika mjadala wa kisiasa. Naibu mkurugenzi wa kieneo wa Amnesty International Sarah Jackson anasema uchelewesho utaathiri uthabiti wa nchi.
We've seen the talks delayed time and time again. And as they're delayed, it's ordinary Burundians.
Tumeona mazungumzo yakicheleweshwa mara kwa mara. Wakati yakicheleweshwa ni Warundi wa kawaida ambao wanaathiriwa na hali ngumu ya uchumi kutokana na ongezeko la ubaguzi na mauaji ya watu wenye nyadhifa za juu.
Jackson anasema ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu umeongezeka.
The last year has been marked by killings, torture.
Mwaka jana uliadhimishwa kwa mauaji, mateso, ukamataji holela, na kile tulichokiona katika wiki za mwisho ni kiongezeko la mauaji au mashambulizi kwa watu wenye nyadhifa za juu kutoka pande zote.
Wiki iliyopita watu waliokuwa na silaha walimuua brigadia jenerali pamoja na mkewe na mlinzi wake, kitendo ambacho kimelaaniwa na Rais Pierre Nkurunziza. Mkuu wa harakati za kisiasa Korenabu, Diodene Birahinduka, anasema Burundi inahitaji mabadiliko ya uongozi.
We don't believe that these people are the best people to lead the country.
Hatuamini kwamba hawa ndiyo bora kwa kuongoza nchi. Hawana mikono safi, baadhi yao wanadamu kwenye mikono yao. Tunaamini kuwa nchi ni vyema iwe katika mikono ya kizazi kipya cha wanasiasa kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa.
Mzozo umeanza mwaka jana wakati Rais Nkurunziza alipotangaza kuwatawania uongozi kwa awamu ya tatu, hatua ambayo wakosoaji wake wamesema ilikuwa kinyume cha katiba. Nkurunziza amechaguliwa tena mwezi Julai, lakini baada tu ya jaribio la mapinduzi na maandamano ya ghasia. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 400 wameuawa na zaidi ya 200,500 wamekimbia nchi tangu mzozo uanze.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Uganda imepiga marufuku hii leo kwa vyombo vya habari kutangaza au kuripoti malalamiko dhidi ya uchaguzi uliokuwa na utata uliomrudisha madarakani kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Yoweri Museveni. Waziri wa habari wa Uganda Jim Muwezi aliwaambia waandishi wa habari mjini Kampala kwamba mkutano wa baraza la mawaziri hapo jana uliamrisha kupiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya kampeni za kukaidi zinazofanywa na kiongozi wa upinzani Kizza Besigye ambaye anadai alishinda uchaguzi wa urais wa mwezi Februari. Wafanyakazi wa uokozi mjini Nairobi, Kenya, wameokoa mtu mwingine aliyenusurika katika jengo lililoanguka mtaa wa Huruma karibu wiki moja iliyopita na kuua watu 26. Pius Masai, ambaye ndiyo kiongozi wa operesheni ya uokozi, aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba mwanamke waliyempata mpaka sasa bado amebanwa katika vifusi, lakini ameweza kuongea na wafanyakazi wa uokozi ambao wamekaa tayari kumsaidia mara tu atakapotolewa. Idadi ya wanamgambo wa Somalia wanaoliunga mkono kundi la Islamic State imeongezeka maradufu na wanapokea msaada wa kifedha na kijeshi kutoka Yemen, ofisa wa kijasusi wa ngazi ya juu ameliambia Sauti ya Amerika VOA. Abdi Hassan Hussein, aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya kijasusi ya Puntland inayoungwa mkono na Marekani, amesema wakati kundi hilo linalounga mkono Islamic State lilipoundwa mwezi Oktoba mwaka jana, lilikuwa na kati ya wanaume 20 na 30 na sasa lina zaidi ya wapiganaji hao.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Adija Riami, mimi ni Sunday Shomari naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini kutoka hapa Washington DC.